VOA This Morning.
Selamat pagi semua, apa kabar? Istimewa sekali hari ini, Kak Sefa Mas Reva diberi kesempatan hadir dalam VOA This Morning yang disiarkan dari jantung ibu kota Amerika di Washington, D.C. Menteri Luar Negeri Amerika hari ini melawat ke Kuwait, sekutu penting Amerika di kawasan yang kerap bergolak.
We've had very brave Afghans who have stood with us, with our soldiers, with our diplomats, mostly as translators and interpreters.
Informasinya akan kami sampaikan lengkap pagi ini di hari Jumat 30 Juli 2021. Selain tentunya,
I therefore declare draft decision 44.8b.47 adopted.
Itu tadi pernyataan UNESCO yang telah menetapkan 33 situs baru sebagai warisan dunia. Buat Anda yang mobile, siaran juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa simak lagi podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita utama pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada hari Kamis mengatakan bahwa penyelidikan asal-usul pandemi COVID-19 di Tiongkok terhambat oleh kurangnya data mentah pada hari-hari pertama penyebaran virus corona di sana dan mendesak Tiongkok untuk lebih transparan.
We are asking actually China to be transparent, to open.
Kami sesungguhnya meminta Tiongkok untuk transparan, terbuka, dan bekerja sama, kata Tedros. Direktur WHO itu juga mengatakan ada dorongan prematur untuk mengabaikan teori bahwa virus corona mungkin telah lolos dari laboratorium virologi di Wuhan. Sebuah laporan bersama pada bulan Maret oleh tim yang dipimpin oleh WHO yang menghabiskan 4 minggu di Wuhan dan sekitarnya dengan para peneliti Tiongkok mengatakan bahwa virus itu mungkin telah ditularkan dari kelelawar ke manusia melalui hewan lain. Dikatakan bahwa teori kebocoran laboratorium sangat tidak mungkin, tetapi negara-negara lain termasuk Amerika Serikat dan sebagian ilmuwan tidak puas dengan kesimpulan itu. Tiongkok menyebut teori kebocoran laboratorium itu tidak masuk akal. Sementara itu, Dr. Tedros mengatakan,
I think we owe it to the millions who suffered and to the millions who died.
Saya pikir kita berutang kepada jutaan orang yang menderita dan jutaan yang meninggal. Kita perlu memahami apa yang terjadi dan saya berharap akan ada kerjasama yang lebih baik. Para pejabat Tokyo melaporkan jumlah kasus virus corona tertinggi pada hari Kamis untuk hari ketiga berturut-turut sementara pesta Olimpiade di kota itu berlanjut. Kementerian Kesehatan Jepang melaporkan 3.865 kasus baru, hampir 700 lebih banyak dari yang dilaporkan pada hari Rabu. Gubernur Tokyo mengingatkan bahwa kasus baru bisa naik menjadi 4.500 per hari. Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan dalam jumpa pers bahwa infeksi baru juga melonjak di seluruh Jepang dalam skala yang belum pernah terjadi di negara itu. Di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden Kamis mengumumkan bahwa semua pegawai sipil federal harus divaksinasi untuk melawan virus corona atau menjalani pengujian rutin, persyaratan memakai masker, menjaga jarak sosial, dan membatasi perjalanan. Namun dikatakan bahwa mereka yang memilih untuk tidak divaksinasi tidak akan berisiko kehilangan pekerjaan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC mengatakan pada hari Rabu bahwa hampir 67% dari semua wilayah Amerika mengalami tingkat penularan COVID-19 yang lebih tinggi, meningkat hampir 4% dari hari sebelumnya. Presiden Amerika Joe Biden meminta Kongres Amerika untuk memperpanjang moratorium pengusiran untuk melindungi jutaan penyewa tempat tinggal dan keluarga mereka yang akan berakhir minggu ini di tengah meningkatnya infeksi virus corona yang mematikan, kata Gedung Putih. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC mengatakan bulan lalu tidak akan memperpanjang moratorium pengusiran melewati 31 Juli. CDC tidak segera berkomentar pada hari Kamis. Bulan lalu, Mahkamah Agung Amerika memberikan suara 5-4 untuk menyetujui tetap berlakunya larangan CDC itu yang tidak mengizinkan pengusiran penyewa tempat tinggal untuk memerangi penyebaran COVID-19 dan mencegah tunawisma selama pandemi. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan mengingat penyebaran varian Delta baru-baru ini, termasuk di antara warga Amerika yang kemungkinan besar akan menghadapi pengusiran dan kekurangan vaksinasi, Presiden Biden akan sangat mendukung keputusan CDC untuk memperpanjang moratorium pengusiran itu. Kongres Amerika telah mengalokasikan $47 miliar sebagai bantuan federal untuk sewa tempat tinggal. Tetapi Asosiasi Pemilik Apartemen mengatakan mereka memperkirakan $26.6 miliar uang sewa tempat tinggal akan masih belum terbayarkan di atas uang yang dialokasikan oleh Kongres. Sementara itu, pemimpin minoritas DPR Amerika, Kevin McCarthy, mengulangi tentangannya terhadap pedoman baru pemakaian masker di gedung Kongres Capitol Hill.
CDC has become a political arm of the administration. It wants to control every element of our life.
CDC telah menjadi lengan politik pemerintah. CDC ingin mengendalikan setiap elemen kehidupan kita. Yang menarik, kita berdiri di sini di depan gedung Capitol, dekat ruangan DPR. Tetapi jika kita melihat ke seberang, itu adalah Senat. Saya tidak begitu yakin bagaimana CDC berkesimpulan demikian. Tetapi di suatu tempat di tengah kubah itu, ilmu pengetahuan berubah, kata McCarthy Kamis, dikelilingi oleh rekan-rekannya dari Partai Republik di depan tangga gedung Capitol. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika hari Kamis mengatakan bahwa Amerika sedang bernegosiasi dengan Kuwait dan negara-negara lain untuk menampung warga Afghanistan yang telah mendukung upaya perang Amerika. Orang-orang Afghanistan ini terancam serangan balas dendam ketika mengajukan permohonan masuk ke Amerika. Berikut laporannya.
Dalam kunjungannya ke Kuwait, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu para pejabat senior negara kecil yang kaya minyak tersebut. Kepada wartawan, Blinken mengatakan mereka membahas relokasi sementara penerjemah dan pekerja Afghanistan bersama keluarga mereka ke negara di Teluk Arab tersebut. Dalam jumpa pers bersama mitranya, Menteri Luar Negeri Kuwait Ahmed Nasser Al-Mohamed Al-Sabah, Menteri Blinken mengatakan,
"The United States is committed to helping those who helped us during our time in Afghanistan."
Amerika berkomitmen membantu mereka yang telah membantu kami selama kami berada di Afghanistan lebih dari 20 tahun terakhir. Karenanya jasa mereka memungkinkan mereka mendapat visa untuk tinggal di Amerika.
Sementara pasukan Amerika menuntaskan operasi mereka untuk keluar dari Afghanistan, pemerintahan Biden mendapat tekanan kuat untuk segera mengevakuasi warga Afghanistan yang selama 20 tahun ini membantu pasukan Amerika dalam perang di sana dan sekarang menghadapi risiko pembalasan oleh Taliban. Tetapi belum ada kesepakatan yang disampaikan. Dalam kesempatan itu, Blinken juga memperingatkan Iran bahwa negosiasi yang mandek di Wina, Austria, tentang kesepakatan nuklir negara itu dengan 6 negara kuat dunia tidak bisa berlangsung terus. Ia menyampaikan itu di tengah meningkatnya ketegangan atas pembicaraan nuklir tersebut.
I think we have clearly demonstrated our good faith and desire to return to mutual compliance with the nuclear agreement with the JCPOA.
Menurut saya, kami telah dengan jelas menunjukkan itikad baik dan keinginan kami untuk kembali mematuhi kesepakatan nuklir itu dengan JCPOA. Jadi faktanya Iranlah yang harus membuat keputusan. Bola tetap berada di tangan Iran. Kita akan lihat apakah mereka siap membuat keputusan yang dibutuhkan untuk kembali mematuhi kesepakatan itu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kuwait Ahmed Nasser Al-Mohamed Al-Sabah tampaknya menolak gagasan bergabung dalam Abraham Accord atau Kesepakatan Ibrahim yang membuat Uni Emirat Arab dan Bahrain mengakui Israel. Ia mengingatkan bahwa selama 73 tahun ini, rakyat Palestina menderita dalam perjuangan mewujudkan negara sendiri.
We thank the US administration for its commitment with the peace process.
Kami berterima kasih kepada pemerintah Amerika yang telah berkomitmen pada proses perdamaian ini dengan menghidupkan kembali proses politik ini. Pada akhir Mei lalu, kita berada pada saat-saat yang mengerikan dengan semua eskalasi kekerasan di Gaza.
Sheikh Ahmed mengatakan, satu-satunya solusi yang pas untuk Israel dan Palestina adalah solusi dua negara. Jika kita tidak lagi berfokus pada mengupayakan solusi itu, kata Sheikh Ahmed, maka wilayah itu akan dihadapkan pada tantangan atau malah terjerumus ke kekacauan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Badan Kebudayaan PBB menambahkan 33 lokasi warisan baru ke dalam daftar. Landscape slate di barat laut Wales, petroglif monumental zaman Neolitik di Rusia, dan kereta api Trans-Iran termasuk di antaranya. Laporannya disampaikan Metrini Kiopani.
Landscape batu tulis Wales dan petroglif Rusia termasuk di antara 33 situs baru yang ditambahkan Badan Kebudayaan PBB ke dalam daftar warisan dunia hari Rabu. Upacara UNESCO itu diselenggarakan dengan presentasi oleh ketuanya, Ten Chujun, secara virtual di seluruh dunia.
I therefore declare draft decision 44.8b.47 adopted.
Landscape slate di barat laut Wales itu melintasi 6 kawasan terpisah yang terbentuk sejak revolusi industri ketika penggalian dan penambangan menjadi bagian penting dari perekonomian.
Let me congratulate United Kingdom on behalf of the entire committee for the inscription of this property on the World Heritage List.
Menteri Pertama Wales, Mark Drakeford, mengemukakan.
It combines the drama of the natural landscape here in Snowdonia with the enormous impact that human beings have had on it.
Ini menggabungkan pemandangan alam di Snowdonia dengan dampak besar yang diakibatkan oleh manusia, khususnya selama era penggalian batu tulis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dampak itu sangat terlihat di sekitar sini, bagian barat laut Wales. Itulah yang meyakinkan UNESCO untuk memberikan status warisan dunia kepada bagian utara Wales itu. Kita dapat menyaksikan kombinasi alam dan manusia serta cara mereka berinteraksi satu sama lain.
Petroglif dengan hampir 5.000 karya seni monumental itu merupakan bagian Neolitik yang tersebar di pantai dan pulau-pulau Karelia di barat laut Rusia, di mana beberapa di antaranya berusia 7.000 tahun. Ditemukan pada tahun 1926, sebuah gambar rusa besar yang terukir pada batu di luar Belomorsk, Rusia Barat Laut hanyalah salah satu dari ribuan petroglif kuno di pantai tersebut. Lokasi lain yang dimasukkan dalam daftar bergengsi itu termasuk Kuil Ramapa, India, Taman Nasional Ivindo di Gabon, kereta api Trans-Iran, dan Portico Bologna di Italia. Komite Warisan Dunia UNESCO tidak bertemu tahun lalu karena pandemi COVID-19. Sesi tahun ini meninjau nominasi yang diajukan kepada komite untuk tahun 2020 dan 2021. Metrini Giovanni, Jimmy Manan, Voice of America.
Penyebaran virus hepatitis kini menjadi ancaman serius di tengah pandemi. Ibarat double strike, ada dua serangan virus sekaligus, yaitu hepatitis dan COVID. Yuda Satriawan melaporkan dari Solo.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuka diskusi daring memperingati Hari Hepatitis Sedunia tanggal 28 Juli dengan menceritakan bagaimana ia semasa kecil pernah terpapar virus hepatitis.
Saya adalah penderita hepatitis pada saat saya kecil. Seingat saya itu masih di bawah 10 tahun, saya terkonfirmasi terkena hepatitis sehingga ibu saya ingat, ya sempat merawat, sempat khawatir.
Hepatitis adalah penyakit yang disebabkan virus yang menyerang organ hati hingga mengalami peradangan. Menurut WHO, setiap 30 detik ada satu orang meninggal karena hepatitis, terlebih pada masa pandemi COVID-19. Data di Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 18 juta penduduk Indonesia terinfeksi hepatitis B, sementara 2,5 juta lainnya terinfeksi hepatitis C. Hepatitis B dapat dicegah dengan vaksinasi, sementara belum ada vaksin untuk mencegah hepatitis C. Dr. Insan Harsan dari Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia atau PPHI mengatakan pandemi COVID-19 ternyata memberikan dampak pada mereka yang mengidap hepatitis. Meski bukan komorbid peringkat atas seperti diabetes, autoimun atau hipertensi, ungkap Irsan, hepatitis tetap menjadi perhatian serius.
Di 2020 banyak pasien yang mengatakan nunggu dulu deh pandemi ini selesai baru saya ke rumah sakit. Sekarang mau nggak mau karena nggak selesai-selesai mereka akhirnya memberanikan diri datang ke rumah sakit. Penundaan ini membuat pengobatannya menjadi juga terganggu.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi saat hadir secara virtual temu media mengatakan vaksinasi efektif mencegah penyebaran virus hepatitis B.
Hepatitis B itu adalah suatu penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya, tetapi kalau kita lakukan vaksinasi tentunya akan betul-betul memberikan pencegahan kepada anak-anak maupun kepada orang dewasa.
Sementara itu, Irsan Hasan dari Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia atau PPHI kembali mengingatkan pentingnya mencegah penyebaran virus hepatitis di tengah masa pandemi COVID.
Kita lakukan sekali slogan untuk hari hepatitis tahun ini. Have hepatitis atau hepatitis cannot wait. Kita nggak bisa menunggu-nunggu.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it.
Ya, dan para pendengar Voice of America bersama saya Eva Mazri Eva dalam In Case You Missed It kali ini sudah ada dua pakar yang saya hadirkan dari belahan dunia yang berbeda nih. Ada Bapak Dr. Firman Kurniawan, seorang pakar komunikasi di Universitas Indonesia, dan juga ada Kang Juhairi Mukhtar, PhD di Universitas Princeton di New Jersey. Kang Juhairi ya. Ini kami rekam dalam perbedaan waktu 12 jam ini. Terima kasih sekali keduanya berkenan hadir. Kita hari ini ingin bicara tentang efektivitas komunikasi publik di masa darurat, terutama di masa pandemi ini. Saya lihat ada kerancuan barangkali. Banyak juga pendengar, pembaca kami yang mengirim surat. Ini maksudnya apa sih ketika pemerintah misalnya dari satu kebijakan pembatasan sosial, PPKM, lalu ada PPKM darurat, ada sekarang ada PPKM darurat level 1, 2, 3, 4. Mereka tuh nggak paham, karena memang mungkin komunikasinya yang kurang baik atau saking rumitnya situasi ya, jadi mereka juga menerima banyak informasi dari berbagai pihak, sehingga menjadi disinformasi malah Pak Firman ya. Pak Firman sendiri melihatnya bagaimana fenomena ini Pak?
Ya betul, jadi target kita ketika menghadapi pandemi COVID ini seperti gagap, dan bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Memang bukan Indonesia saja yang seperti itu, negara-negara lain juga seperti itu, dan nampaknya juga belum ada satu formula baku yang bisa digunakan, baik dalam penanganan aspek kesehatan maupun komunikasinya. Dan sebetulnya kata kuncinya adalah mengurangi relasi sosial.
Iya, kita menyebutnya barangkali kayak infodemik begitu ya Pak ya. Jadi udah pandemi, ada informasi yang menjadi pandemi begitu, karena banyak sekali informasi yang beredar. Tapi kadang-kadang message-nya nggak sampai juga ke publik. Tadi saya bilang, misalnya pandemi dibilang ada level 1, 2, 3, 4. Orang nggak ngerti yang level 1 itu kayak apa sih? 4-nya kayak apa sih? Kang Juhairi barangkali.
Yang saya lihat ya, jadi ini bukan hanya di tanah air, tapi di Amerika juga di Eropa. Secara umum, apalagi di sosial media, ada beberapa berita, ada yang benar, ada yang salah. Nah, yang benar itu ada yang betul-betul memang karena betul-betul sesat gitu dan mengacaukan. Misalnya bahwa vaksin itu terbuat dari babi. Jelas salah kan. Juga ada berita dulu misalnya bahwa jeruk nipis bisa menyembuhkan COVID. Itu hal-hal yang tidak mendasar yang salah dari sananya. Yang pasti dari awalnya salah karena mungkin orang nggak tahu. Nah yang kedua, berita yang ada benarnya tapi tidak lengkap dan tidak akurat. Misalnya zaman Moderna dulu masih punya kandidat vaksin, orang sudah klaim di Indonesia udah ada vaksin. Padahal untuk mengembangkan vaksin itu perlu 4 tahap. Betul akhirnya Moderna punya vaksin, tapi interpretasinya salah. Jadi ada yang betul-betul salah dari awal, apapun alasannya. Dan yang kedua, nggak salah sih, tapi tidak lengkap. Kenapa hal-hal seperti itu terjadi? Bagi saya, yang lugas itu ada 4 intinya. Yang pertama harus science-based. Apapun yang kita beritakan, kita harus tahu lengkap ceritanya apakah itu vaksin, COVID, dan sebagainya. Yang kedua, harus dikemas dengan cara yang paling simple dan mudah dimengerti dengan untuk masyarakat luas. Ini tentu tidak mudah. Bagaimana kita membuat ringkasan sesuatu yang betul, lengkap, tapi simple. Dan yang keempat adalah continuity. Dengan 4 kombinasi itu, termasuk yang Mbak Eva bilang, akurat, simple, dan lugas, dan yang ketiga konsisten, dan yang keempat continuous.
Nah, ini yang menarik. Jadi barangkali kita belajar, sama-sama belajar, Indonesia dan Amerika saling belajar, science-based, simplicity, consistency, continuity. Kita barangkali juga menerapkan hal itu di Indonesia kali Pak Firman, tapi itu berkelindan misalnya dengan isu politik dan agama. Ya nggak sih Pak Firman?
Betul banget. Jadi di Indonesia konteks pandemi bukan urusan kesehatan saja. Belum lepas dari kontestasi tahun 2019. Kemarin ada riset yang mau divaksin adalah kelompok yang pendukung kandidat yang mana. Kelompok yang tidak mau divaksin, pendukung kandidat yang mana. Itu sebetulnya sangat tidak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Pembicaraan tentang penanganan pandemi ini menjadi kompleks karena dia benar-benar tidak hadir di sebuah ruang yang kosong. Banyak kepentingan-kepentingan. Juga tadi Mbak Eva sebutkan ada kepentingan agama dan sebagainya. Dengan adanya pandemi ini, otoritas-otoritas tokoh-tokoh agama agak tergerus, agama apapun.
Nah, ini juga terjadi di Amerika ya, Kang Jueri ya?
Betul, di Amerika Mbak Eva sama Pak Firman mungkin bukan lebih ke agama, tapi lebih ke politik. Jadi saya ceritakan sedikit apa namanya kronologisnya di Amerika dan saya bandingkan dengan Indonesia. Di Amerika sebetulnya, di awal-awalnya, Trump itu sudah baik dalam menerapkan Warp Speed Program. Itu sekitar 18 miliar dolar Amerika membiayai pengembangan vaksin dari berbagai pihak, termasuk industri farmasi. Jadi sebetulnya Operation Warp Speed itu adalah kombinasi koordinasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan juga pharmaceutical industry. Dia bagus, tapi di luar, karena itu saat pemilihan presiden pada saat itu, dia lain sama sekali. Dia menyebarkan berita bohong bahwa virus ini buatan Cina, dibuat-buat. Makanya dibilang Tang Flu, atau macam-macam lah yang sifatnya menjelek-jelekan secara politik. Karena dia ingin membakar his mess. Jadi semuanya itu seolah-olah ini direkayasa oleh Demokrat untuk menjatuhkan ekonomi Amerika supaya Trump tidak terpilih. Jadi ini sangat kental politiknya. Tapi siapa coba yang mendukung Trump? Juga kalangan agama. Kenapa Trump menang itu bukan karena konservatif Kristen di sini, tapi kalau kita ke Dearborn, Michigan, di masjid-masjid, itu semua mendukung Trump. Yang lebih penting di Amerika itu adalah polluted dengan political agenda. Nah, untungnya, meskipun Trump begitu secara politik, politik yang lain, oposisi Demokrat kuat juga. Dan meskipun Amerika pada awalnya yang paling parah di dunia, dengan warp speed tersebut, kita vaksin. Nah, di Indonesia juga seperti itu. Jadi terawan, saya nggak bicara secara pribadi, ya waktu itu bilang, COVID is nothing. Saya lihat berita-berita yang memojokkan penelitian di Harvard bahwa sebetulnya COVID sudah masuk Indonesia. Terawan bilang, wah ini menghina misalnya. Politik kan. Pada akhirnya Terawan nggak ada lagi, terus dia menciptakan vaksin Nusantara, dan saya lihat ini juga sangat kental politik. Ya, karena saya di bidang vaksin, saya tahu urusan vaksin, saya tahu epidemiologi, saya tahu aturan-aturannya bagaimana. Sebetulnya masih jauh Nusantara itu dikatakan sebagai vaksin. Kalau mereka mau mengembangkan, boleh, tapi harus mengikuti kaidah-kaidah scientific, legal, dan juga standar internasional. Kalau POM sudah bilang enggak, ya udah enggak bisa. Bagi saya, Mbak Eva, disinilah peran masyarakat dan peran juga politikus supaya betul-betul sekarang mikir ke urusan umat, bukan urusan politik.
Dalam era pandemi, apalagi dalam masa krisis, Pak Firman, tidakkah sesekali barangkali kita perlu juga yang namanya kayak leadership dalam komunikasi publik? Lalu ada jaminan akses, lalu ada ketegasan untuk mengontrol mana yang misinformasi, mana yang disinformasi. Jadi bisa langsung di intervensi itu kalau ada disrupsi. Menurut Pak Firman bisa nggak begitu? Atau itu malah kita jadi kayak otoriter gitu pada informasi ini?
Kita harus memasukkan situasi ini benar-benar dalam situasi yang krisis. Kita ya seperti kebakaran rumah, sementara ada yang duduk-duduk tenang-tenang main gitar, kan tentu saja ini keadaan yang tidak tepat. Jadi di tengah pandemi ini ada yang bermain-main dengan pikirannya sendiri, kemudian menyebarkan bahwa COVID itu tidak ada dan tidak berbahaya. Nah, ini harus dikendalikan yang seperti itu. Jadi justru kalau menurut saya kepemimpinan komunikasi ini harus muncul, kemudian itu yang tadi saya sebut dengan narasi tunggal, mulai dari presidennya, para menteri, kemudian masyarakat ini harus mempunyai pemahaman yang sama seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Juheri. Kalau kita lihat ketentuan baru tentang PPKM level 4, pembatasan makan di ruang terbuka hanya 20 menit misalnya, itu menjadi lelucon nasional kemudian. Ya, padahal sebetulnya kan dengan 20 menit itu bukan itu poinnya. Jadi kalau bisa Anda jangan makan di luar, jangan makan di warung. Kalau Anda pesan makanan, bawa pulang saja. Tapi justru 20 menitnya yang dijadikan mainan. Nah ini rasanya berarti apa yang disampaikan oleh pemerintah nggak sampai. Nah itu kan lebih bagus, jangan poin 20 menitnya, tapi oke lah warung boleh dibuka, tempat makan boleh dibuka, tapi Anda berinteraksi dengan pihak lain sesingkat mungkin. Pesan itu tidak sampai dengan 20 menit dan sebagainya.
Pemerintah tampaknya ingin juga menjaga perasaan para pemilik warung sebagainya supaya bisa menjaga ekonomi tetap jalan gitu kan. Makanya dia buatlah bahasa-bahasa yang kayak tadi.
Tapi membingungkan.
Membingungkan lebih malah.
Saya setuju sama Mbak Eva bahwa kita juga harus betul-betul concern dengan terutama usaha kecil dan menengah ya, karena itu yang menjadi motor ekonomi kita. Dan juga di Amerika, kecil menengah itu yang paling penting. Pada saat awal 2020-an, pada saat kita lagi sedang betul-betul krisis waktu itu, kita lihat Mbak Eva, ada beberapa negara bagian menerapkan berbagai kebijakan kan. Karena di Amerika, federal cuma bisa bilang bahwa oke, kira-kira begini, eksekusinya tergantung state. Dan kalau kita lihat di New York, mungkin Mbak Eva masih ingat bagaimana Andrew Cuomo tiap hari jam 9 sampai jam 12 pagi, terus-terusan, dari berbagai masalah, dari mulai berapa kasus sekarang, berapa yang meninggal, berapa kapasitas rumah sakit, berapa begini, jelas, konsisten dan jelas, dan dia betul-betul authority. Dia dikelilingi oleh expert tentu saja, tapi dia yang berbicara. Dan kebijakannya apa? Lockdown. Waktu itu New York dan New Jersey betul-betul lockdown. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Period. Ya enggak? Nah, yang tadi itu bagaimana kita bisa punya empati, oh tentu saja ini urusan keberlangsungan hidup, bagaimana kita bisa mengatasi ekonomi dan sebagainya, makanya dia bilang keluar rumah kalau perlu saja. Itu yang pertama, essential. Dan pada saat itu restoran-restoran dan sebagainya boleh buka tapi hanya take home. Jadi lebih jelas, bukan 20 menit tadi kata Pak Firman, jadi intinya virus itu masih ada di luar. Kalau tidak perlu, tinggal di rumah. Nah, tapi karena bisnis perlu buka, kalau mau ada keperluan dan juga untuk membantu bisnis setempat, maka kita harus mitigasi risknya. Nah, mitigasi risknya ini jelas. Yang pertama, physical barrier. Jadi kasir dan sebagainya di betul-betul pakai penghalang kan. Dan orang kalau misalnya take out, ada pembatas dan jauh. Dan tentu saja social distancing, masking dan sebagainya ada. Yang ketiga, yaitu administrative barrier. Jadi betul-betul dikontrol ini. Waktu itu ada polisi juga yang nggak sampai ditahan sih. Tapi kalau ada apa-apa, dinasihati supaya jangan berkumpul dan sebagainya. Jadi antara physical barrier, personal barrier, personal distancing, administrative barrier, betul-betul dijelaskan, dijalankan dengan simple. Jadi kita nggak pernah ada kasus kebingungan masalah 20 menit dan sebagainya. Karena memang ini ya tadi harus lugas, harus simple.
Kalau kita mau bicara begitu, banyak yang mengaitkannya dengan ya terang aja, Amerika kan kaya, bisa bikin lockdown, habis itu bagi-bagi stimulus gitu, Kang. Sementara di kita, dengan mengulur-ngulur ini, malah lebih banyak anggaran yang keluar, ya nggak? Karena yang harusnya bisa, kalau lockdown sebulan selesai begitu, tapi kan itu lama banget dipanjang, dan berhubung orang kita banyak, ya makin besar juga anggaran yang keluar.
Betul, dan selain orang kita banyak, 98% struktur ekonomi kita itu terdiri dari UMKM. Usaha kecil dan menengah harus keluar rumah mencari penghasilan, bertemu dengan orang. Nah itu kalau benar-benar di lockdown, orang akhirnya jatuh pada pilihan, lebih bagus kita tertular virus daripada kita mati di rumah, nggak mempunyai penghasilan. Nah ini sebuah tantangan tersendiri sebetulnya.
Ya betul, saya kira tantangan kita ini sangat luar biasa. Ini di Amerika, correct me if I'm wrong, Mbak Eva, waktu itu kan 1.200 per bulan bagi keluarga yang berapa?
Pendapatan di bawah 20.000 ya.
Betul. Nah itu banyak sekali kan, tapi di Amerika itu juga nggak ada apa-apanya sebetulnya uang segitu. Tapi ya karena tepatnya kebijakan tersebut, di sini lockdownnya jadi sebentar, Pak Firman. Jadi pada saat itu ya di New York mulai lockdown sekitar April, mulai bulan Juli pada saat summer, jadi sekitar 2-3 bulan lah itu sudah buka bisnis dan ekonomi sekarang sudah pulih, semuanya sudah ada. Jadi memang itu harga yang intinya harus kita bayar, pemerintah yang harus membantu, kita semua harus membantu. Tapi kalau kita setengah-setengah, harga yang harus dibayar seperti yang Bapak bilang tadi jauh lebih mahal, bukan hanya cuma harga ekonomis dari segi bisnis ya, tapi dari segi treatment orang yang harus dirawat, dari orang yang meninggal, itu juga kan loss yang sangat besar.